ดูเหมือนสัปดาห์นี้จะสดใสหน่อยนะเรื่องของตลาดเงินตลาดทุนนะ
ใช่หลังจากที่โดนหนักๆมาจริงๆเกือบทั้งเดือนเลยนะครับ
ครับ
ตั้งแต่ต้นเดือนมาเนี่ยก็ถือว่าตลาดก็ปรับตัวลดลงโดยเฉพาะตลาดสหรัฐนะครับที่ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีจริงๆนะครับแต่ปรากฏพอเข้าเดือนกันยาเนี่ยก็มีการย่อลงมาสักเรา 10% ได้แต่ละดัชนีหลักๆนะครับก็ถือว่าเป็นการเกิด correction นะครับแล้วก็มันก็มีข่าวดีนะครับอย่างที่คุณรัชพลบอกว่าเรื่องของนโยบายการเงินการคลังเนี่ยอย่างนโยบายการเงินเนี่ยก็คงรู้อยู่แล้วแหละว่าเฟดอาจจะไม่ได้ทำอะไรเพิ่มขึ้นนะครับแต่ดอกเบี้ยก็ยังอยู่ในระดับที่เรียกว่าก็ 0% ก็ต่ำมากนะครับ QE ก็ยังดำเนินต่อเนื่องแต่ข่าวที่มันดีขึ้นมาในช่วงตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมารวมถึงช่วงวีคเอนด์ที่ผ่านมาเนี่ยมันคือเรื่องของนโยบายการคลังเนี่ยคือมันเริ่มจากวันศุกร์ที่ทางด้านเฟดกับทางด้านมนูชินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐเนี่ยก็มาคุยกันบอกว่าคุยกับทางด้านสภานะครับบอกว่าเอ้ยมันมีเม็ดเงินเหลือเนาะจากมาตรการกระตุ้นแพ็กเกจต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะยกเม็ดเงินที่ไม่ได้ใช้เนี่ยเอามาใช้สำหรับใช้จ่ายในช่วงเป็นมาตรการกระตุ้นใน
ไอ้มาตรการเดิมที่เขาออกมานี่มัน 2.3 ล้านล้านเหรียญใช่ไหมฮะแล้วเห็นบอกว่าเหลือหลายแสนล้านเลย
เหลือหลายแสนล้านเป็นทั้งไอ้ตัว paycheck protection นะครับอันนั้นของสหรัฐที่ให้กับทางด้านคนทำงานนะครับแล้วก็ทางด้านธนาคารกลางก็เป็นเรื่องของ Main Street Lender ก็คือคล้ายๆซอฟต์โลนเนี่ยแหละที่ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายเนี่ยอันนั้นก็หลายแสนล้านนั่นคือ
หมายถึงคล้ายๆ ABSF บ้านเราใช่ไหม
คล้ายๆซอฟต์โลนคือการให้ตัวเม็ดเงินให้กับธุรกิจคู่นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันยังเหลืออีกหลายแสนล้านนั้นก็เป็นข่าวดีเมื่อวันศุกร์แต่ปรากฏว่าตัวที่คนดูจริงๆเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวเม็ดเงินจากสภามากกว่าค
อ
นเกรสก็คือข่าวที่เปโลซี่เนี่ยออกมาคุยกับทางด้านรัฐมนตรีคลังเขามาดูชิดบอกว่าเฮ้ยมันมีแนวโน้มที่จะตกลงกันได้นะแต่ขอย้ำว่ายังเป็นแนวโน้มนะครับคือยังไม่ได้มีอะไรที่ออกมาชัดเจนคือตอนนี้หลักๆที่ยังเกี่ยงกันอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของขนาดมากกว่าว่าขนาดเท่าไหร่ถ้าเดโมแครตเนี่ยก็อยากบอกให้ขนาดมันใหญ่ๆเลยนะครับ 2.4 ล้านล้าน 2.4 ทริลิออนคือเพื่อที่จะช่วยกับคนที่รับผลกระทบแต่ทางด้านรีพับลิกันเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดมันเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะทำให้คนไม่จูงใจกับเข้ามาเรื่องของตลาดแรงงานทำให้คนแบบเหมือนชิวๆอยู่กับบ้านเนี่ยมันเขาก็เลยอยากลดขนาดลงมาเหลือครึ่งนึงนะครับ 1.2 ล้านล้านนั้นที่ตกลงกันไม่ได้
คือเดิมนี้เขาจ่ายให้คนว่างงานเท่าไหร่นะ600เหรียญใช่ไหม
600เหรียญ
ต่อเดือนต่อสัปดาห
์ใช่แล้วทางด้านรีพับลิกันอยากลดเหลือสัก300ก็คือครึ่งหนึ่งนะครับงั้นตรงนี้เป็นประเด็นที่มันตกลงกันไม่ได้ตั้งแต่จริงๆมันหมดตั้งแต่เดือนกรกฎาแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็คือใช้ Executive Order ของทรัมป์เนี่ย
ก็ให้เยอะเนอะคุณสมชาย600ต่อสัปดาห
์ก็ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับคือของเขาก็อาจจะเป็นประเทศที่มีรายได้ค่อนข้างสูง
พิมพ์แบงก์เอง
ก็สูงก็ด้วยอันนั้นก็ด้วยเขาก็มีการฐานรายได้เขาก็สูงกว่าเรารัฐบาลเขาก็มีความสามารถในการที่จะกู้มากกว่าเรา
ครับ
อันนั้นก็เป็นทำให้ก็เป็นจริงๆก็เป็นตัวหลักแหละที่ทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยค่อนข้างถือว่าปีนี้ค่อนข้างดีนะครับเพราะถ้าเดิมเนี่ยเศรษฐอาจจะมองว่าปีนี้อาจจะลบไปถึงประมาณ 6% ครึ่งนะครับแต่ที่ล่าสุดมีการรีไวซ์เสือลบแค่ 3% 3.7% แค่นั้นเองคือติดลบน้อยไปเยอะเลยนั่นก็เป็นเรื่องของมาตรการที่เข้ามาช่วย
พอบอกไม่ล็อกดาวน์พอบอกไม่ล็อกดาวน์ไอเศรษฐกิจมันก็ไปต่อใช่ไหมฮะ
ใช่ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจมาคือเขาเหมือนว่าเขาเลือกเศรษฐกิจมาก่อนแล้วก็มาตรการกระตุ้นก็ค่อนข้างสายใหญ่เหมือนกันนะครับมันก็เลยทำให้ตัวเศรษฐกิจเอยตัวตลาดหุ้นเอยมันก็เลยตอบรับในทางที่ค่อนข้างดีเหมือนกัน
ครับ
แต่นี้ก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของการตกลงกันนะครับเพราะว่าสภาของเขาเนี่ยจะปิดสมัยประชุมวันที่9ตุลาคมเพราะฉะนั้นยังอาจจะมีเวลาในการต่อรองอีกสักครั้งหนึ่งอันนี้ครับต้องคอยดูเหมือนกัน
ครับแต่เดี๋ยวมันก็จะเข้าโหมดเลือกตั้งแล้วนี่เดี๋ยวก็จะมีดีเบตแล้วใช่ไหมฮะ
จะคุยเลยว่าเรื่องถัดไปเนี่ยคือเรื่องเลือกตั้งเนี่ย3พฤศจิกายนเนี่ยซึ่งเหลือเวลาอีกเดือนกว่าแค่นั้นเองนะครับคือว่าข่าวนี่ยังค่อนข้างเงียบอยู่เลยมันก็จะเริ่มจากดีเบตเนี่ยฮะดีเบต3ครั้งจริงๆคืนนี้แหละคืนนี้ของอเมริกาก็จะดีเบตครั้งแรกนะครับก็พรุ่งนี้เช้าของเรานะครับช่วงประมาณสัก8โมงอะไรเงี้ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับคือประเด็นที่น่าจะคุยกันเนี่ยก็มีทั้งเรื่องของโควิดเอยเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของBlack Lives Matter ก็คือเรื่องของเชื้อชาติสีผิวสีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แบบเรื่องท็อปๆหมดเลยแต่มันอาจจะมีอีกเรื่องนึงที่แบบสำคัญกว่าเหมือนเป็นระเบิดลงคุณทรัมป์หน่อยๆนะครับก็คือเรื่องของประวัติพอดีมันมีข่าว
ที่เรื่องไม่จ่ายภาษีเหรอ
ใช่เรื่องไม่จ่ายภาษีเนี่ยคือคุณทรัมป์ก็พูดมาตลอดแหละเขาจ่ายนะแต่เพียงแค่เขาไม่เคยเปิดเผยตั้งแต่ตอนเลือกตั้งครั้งที่แล้วปรากฏคุณทางด้านนิวยอร์กไทม์ไม่รู้ว่ามาจากไหนนะครับก็บอกว่าต ไปหาข้อมูลมาได้บอกไม่ได้จ่ายภาษีเลยนะในช่วง15ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้จ่ายไป10ปีนะแล้วก็ปีที่
ทำตัวเลขให้มันขาดทุนเอาไว
้ก็ใช่แล้วก็ปีที่เลือกตั้งปี2016เนี่ยจ่ายไป700กว่าเหรียญ750เหรียญก็ตกประมาณ 20,000 กว่าบาทแล้วก็ปีที่เป็นประธานาธิบดีเนี่ยก็อีก 20,000 กว่าบาททางด้านเดโมแครตก็เลยตอนนี้เหมือนกำลังเล่นเรื่องนี้อยู่นะครับเขาบอกมีสติ๊กเกอร์มีเข็มกลัดออกมาบอกว่าเนี่ยฉันจ่ายภาษีมากกว่าคุณทรัมป์อีกนะติดยังไม่เลยแต่เพราะฉะนั้นประเด็นที่ต้องคอยติดตามก็คือเนี่ยแหละเรื่องดีเบตว่าคุณทรัมป์จะกู้คะแนนเสียงกลับมาได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าดูผลโพลตอนนี้เนี่ยยังค่อนข้างห่างกันอยู่เหมือนกันนะครับเดิมอาจจะคะแนนห่างกันสัก 10% ได้แต่หลังๆคุณทรัมป์ตีตื้นขึ้นมาได้บ้างเนี่ยก็เหลือห่างประมาณ 7% ซึ่งถ้าดูจริงๆเนี่ย 7% ดูในอดีตเนี่ยถือว่าค่อนข้างห่างครับผลครั้งที่มีการพลิกแพ้ผลแพ้ชนะกันเนี่ยส่วนใหญ่จะห่างกันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างห่างฉะนั้นไบเดนก็ถือว่าเป็นได้ตอนนี้คะแนนเสียงค่อนข้างดีนะครับก็ต้องดูว่าตอนที่ดีเบตอีก3ครั้งเนี่ยเขาจะรักษาตัวได้หรือเปล่าอันนั้นก็เป็นประเด็นที่ต้องคอยติดตาม
บางคนเขาบอกว่าผลของไอ้การดีเบตว่าใครนำใครอะไรนี่ก็จะมีผลต่อตลาดทุนเหมือนกันใช่ไหมคือหุ้นกลุ่มไหนจะไปทางไหนอย่างนี้คือถ้าสมมติทรัมป์นำหุ้นกลุ่มไหนจะเวิร์กถ้าไบเดนนำหุ้นกลุ่มไหนจะเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะ
คือที่ไม่ได้เราอยู่ในโลกที่บังเอิญสหรัฐเป็นประเทศที่ค่อนข้างใหญ่สุดนะครับแล้วก็แนวโน้มนโยบายของสหรัฐเนี่ยมันก็กระทบกระเทือนหลายๆคนเหมือนกันนะครับอย่างเรื่องของนโยบายการคลังเรื่องส่วนตัวเขาเองเนี่ยก็ทรัมป์แนวโน้มว่าภาษีคงไม่ได้ขึ้นแหละแล้วก็คงใช้จ่ายเรื่องการคลังต่อไปงั้นมันก็อาจจะดีต่อเรื่องของรายได้ของบริษัทจดทะเบียนแต่ถ้าเกิดเป็นคุณไบเดนมาเนี่ยก็เห็นคุยเหมือนกันว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นในทันทีนะครับภาษีแต่แนวโน้มก็น่าจะมีการขึ้นงั้นแนวโน้มเรื่องของกำไรของบริษัทจดทะเบียนก็คงอาจจะดูไม่ได้ดีเหมือนในช่วงที่ผ่านมานะครับหรือว่าเรื่องของนโยบายต่างประเทศเนี่ยกับจีนเนี่ยก็คงทะเลาะกับจีนทั้งคู่แหละแค่ท่าทีในการทะเลาะเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปถ้าคุณไบเดนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการทางด้านการทูตมากขึ้นนะครับก็ดูเหมือนว่าอาจจะอยู่กับต้องกับรอยมากกว่าคุณทรัมป์มากกว่านะครับเพราะอันนั้นก็จะมีนโยบายที่กระทบต่อหลายๆเซกเตอร์เหมือนกันแต่ทีนี้แม้กระทั่งหลังการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะต้องเป็นประเด็นที่ต้องคอยติดตามเหมือนกันนะครับเพราะเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเป็นเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์โควิดเนี่ยน่าจะมีการส่งเป็นการเลือกตั้งเรื่องหน้าส่งทางไปรษณีย์ค่อนข้างเยอะและการนับคะแนนเสียงเนี่ยผมว่าน่าจะเราดูว่าน่าจะค่อนข้างลำบากเลยทีเดียวนะครับเพราะไม่ใช่ว่าเลือกตั้งเสร็จปั๊บแล้วเรารู้ผลเลยเรื่องของการฟ้องร้องหลังการเลือกตั้งอาจจะเกิดขึ้นด้วยซ้ำนะครับเพราะอันนั้นอาจจะเป็นที่ต้องระวังหลังการเลือกตั้งเนี่ยน่าจะเห็นความตกใจความประหลาดอะไรอีกหลายๆอย่างเกิดขึ้นได้เหมือนกัน
ครับอันนี้กลับมาดูบ้านเราผลพวงจากการเราเริ่มแง้มประเทศและเปิดประตูให้เข้ามาบ้าง6กลุ่มอะไรที่ออกมาจากสบค
คร
ับ ดูดีขึ้นไหมฮะดูรัดกุมไหม
ดีนะคือประเทศเราอย่างที่บอกนะครับอย่างที่เคยคุยกันตลอดว่าเราพึ่งท่องเที่ยวเยอะนะครับเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการที่หยุดการเดินทางการท่องเที่ยวระหว่างประเทศเนี่ยเราเป็นประเทศที่ได้รับผลค่อนข้างมากเลยทีเดียวในระดับโลกนะครับงั้นเราคงอยู่ไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีเรื่องของการท่องเที่ยวเข้ามานะแต่การที่รับเข้ามาเนี่ยก็คงต้องดูเรื่องของสาธารณสุขตามไปด้วยนะครับว่าเราอยู่ในcapacityที่จะยอมรับได้นะอย่างเรื่องของการกักตัว14วันเอ่ยเรื่องอะไรพวกนี้มันก็ดูเหมือนว่าก็ดูยังดูรัดกุมอยู่นะครับแล้วก็การที่เปิดรับเข้ามาเนี่ยถ้าพูดถึงจำนวนเนี่ยคงยังไม่ได้กลับเข้าไปใกล้เคียง40ล้านคนจำนวนนักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้คงยังไม่ใกล้เคียงอีกหลายปีเลยน
ะ
แต่ถามว่าเป็นการเปิดในระดับแรกเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับว่าเราอย่างน้อยก็มีการเปิดแล้วก็ทดลองดูว่าระบบสาธารณสุขเราเนี่ยรับได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องดูเรื่องของสาธารณสุขตามไปด้วยนะแต่ถ้าดูอย่างเห็นตัวเลขเนี่ยอย่างตัวเลขของGDP ของหลายๆ house เนี่ยก็เริ่มมีการ revise ในขณะที่ revise ของปีหน้าลงนะครับอย่างล่าสุดก็เป็นตัวของกนง.นะครับที่เดิมอาจจะมองปีหน้าบวกสัก 5% เนี่ยตอนนี้ก็เหลือบวกแค่ประมาณสัก 3% กว่า
3.6%
หลักๆ ก็คือเรื่องของนักท่องเที่ยวแหละว่าจะเป็นจำนวนเท่าไหร่ตอนนี้คิดว่าตลาดมองกันแล้วเลนส์เราสัก8-10ล้านคนปีหน้านะครับซึ่งก็อย่างที่บอกว่าก็น้อยกว่า40ล้านคนไปก็เยอะเหมือนกันการฟื้นตัวรอบนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นอะไรที่ต้องคอยติดตามคือเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยยอมรับเลยว่าเป็นเรื่องหลักคือปีหน้าเนี่ยไม่น่าจะเร็วแต่ไม่น่าจะเกิดกลับมาได้เร็วนะครับแต่น่าจะกลับมาได้บ้างนะครับแต่อาจจะไม่ได้ เยอะเหมือนแต่ก่อนคงต้องไปลุ้นในปีถัดไปเหมือนกัน
อย่างเขาจะทำไอ้เรื่อง special tourist visa ที่จะเริ่มหรือแม้แต่เรื่องคนที่ถือบัตร APEC card ให้เข้ามาในราชอาณาจักรคือประเทศที่18ประเทศนะฮะซึ่งโหเขาตั้งเป้าไว้ตั้งแสนคนกันนะก็อันนี้จะช่วยประคองได้บ้างไหม
ก็คงช่วยได้แต่อาจจะคือตอนนี้มันเป็นปัญหาเรื่องสภาพคล่องนะครับว
่
าภาคการท่องเที่ยวโรงแรมที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยเนี่ยแต่ค่าใช้จ่ายเรื่องคนเรื่องอะไรต่อมีอะไรก็ยังมีอยู่นะคร
ับ
ถ้าได้มาบ้างเนี่ยมันก็คงช่วยได้แต่อย่างที่บอกว่าตัวเลขเดิมมัน40ล้านคนเลยถ้าเข้ามาระดับหลักแสนเนี่ยจะไปเชื่อทัวริสต์วีซ่ารู้สึกจะเท่าไหร่นะพันกว่าคนต่อเดือน
ใช่
ซึ่งมันก็อาจจะแบบต่อให้เป็นพวกที่มีค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยแต่ถ้าดูในภาพรวมๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ออฟเซตตัว40ล้านคนนะครับอาจจะช่วยได้บ้างในโรงแรมบางโรงแรมนะครับก็อาจจะเป็นข่าวที่ดีสำหรับบางโรงแรมแต่ถ้าดูภาพรวมๆเนี่ยมันก็ยังถือว่าเป็นยังมีความท้าทายเหลืออยู่ในประเทศเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายในช่วงถัดไปเนี่ยคิดว่าคงต้องเป็นเรื่องของการที่เข้าไปช่วยเจาะเฉพาะกลุ่มนะครับคือเราคิดว่าคือรอบนี้ทุกคนได้รับผลกระทบหมดแหละค
ุ
ณรัชพลก็เมื่อวานครั้งที่แล้วก็แซวว่าไม่ได้รับผลกระทบคุณรัชพลก็บอกว่าได้บ้าง
ไม่บ้างเยอะ
ก็จริงๆก็คงได้กันทุกคนนะครับถ้าพูดแฟกแต่ถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะได้ค่อนข้างมากกว่าคนอื่นเยอะเลยรายได้เหลือศูนย์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายมันก็คงต้องเจาะไปเฉพาะกลุ่มพวกนั้นนะครับแล้วก็จริงๆเมื่อวานมีงานสัมมนาประจำปีวิชาการประจำปีของแบงค์ชาตินะครับใช่ผมว่าเป็นประเด็นที่น่าติดตามเหมือนกันคือเขาชูเรื่องของการปฏิรูปการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจมานานละใช่ซึ่งรอบนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นโอกาสด้วยนะครับคือเราเห็นหลายๆอย่างการที่คนย้ายกลับไปเรื่องของภูมิลำเนาเนี่ยมันอาจจะทำให้ความรู้ความสามารถเนี่ยเดิมเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนเนี่ยมันอาจจะนำกลับไปที่ภูมิลำเนาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีในการปฏิรูปนะครับงั้นการเยียวยาก็ยังถือว่าจำเป็นกับกลุ่มที่เฉพาะเจาะจงนะครับแต่ไม่ใช่ลักษณะของการเวียงแหนแต่เรื่องของการปฏิรูปสำหรับระยะยาวเนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่ต้องคอยมองเหมือนกันนะครับผมว่าประเด็นแบงค์ชาติที่ชูไว้เมื่อวานเนี่ยก็เป็นประเด็นน่าสนใจหลายประเด็น
แต่ที่ห่วงก็น่าจะเป็นเรื่องหนี้ครัวเรือนใช่ไหมฮะเพราะเขาก็บอกว่าตอนนี้มันสภาพการเนี่ยถ้ามันเศรษฐกิจมันยังไม่ฟื้นเนี่ยพวกที่เป็นหนี้เนี่ยโอ้โหก็เห็นประมาณการตัวเลขก็หลายล้านคนอยู่เหมือนกันนะที่อาจจะไปไม่ไหวอ่ะ
ใช่คือมันเป็นอย่างที่บอกมันเป็นช็อคนะครับมันเป็นช็อคเข้ามาคือเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดโควิดทีนี้พอมันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วกระแสเงินสดมันหายไปเนี่ยเรื่องหนี้มันก็ต้องของเดิมอาจจะจ่ายไม่ได้ของใหม่ก็อาจจะต้องกู้เพิ่
ม
นะครับดังนั้นเรื่องความสามารถในการชำระหนี้เรื่องของหนี้ควรเรือนมันก็ต้องเป็นดูค่อนข้างอ่อนแอลงอยู่แล้วทีนี้ปัญหาจุดคืออยู่ที่ภาคการธนาคารตอนนี้เนี่ยหรือว่าคนที่ปล่อยสินเชื่อเนี่ยที่จะเข้าทำยังไงว่าเขาไปคุยกับลูกหนี้มีการมีสตรัคเจอร์โลนการประนอมหนี้ที่จะทำให้ตรงนี้มันไม่กลายเป็น NPL เนี่ยอันนี้อาจจะเป็นจุดที่สำคัญเพราะเราคงต้องเร่งให้ตรงนี้เกิดขึ้นนะครับซ
ึ่
งที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นแบงก์ชาติก็ออกมาตรการหลายส่วนเหมือนกันนะครับที่จะเข้ามาช่วยในส่วนนี้คือปัญหามันหนักจริงนะครับแต่เรื่องของการที่จะตอบรับกับมันเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ต้องตอบรับในสเกลที่ค่อนข้างหนักและรุนแรงและรวดเร็วด้วยนะครับ
คือแบงก์ก็อาจจะต้องมีเชิงรุกที่จะเข้าไปหาลูกหนี้เนาะ
ใช่
ให้เขาปรับโครงสร้างหนี้ซะก่อนที่มันจะกลายเป็น NPL อะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะ
ซึ่งจุดสำคัญที่จะเห็นก็คงประมาณช่วงปลายปีนี้เนี่ยนะครับที่อาจจะเริ่มเห็นตัวเลขที่ปูดขึ้นมาแต่เราคิดว่าก็คงจะเพิ่มขึ้นแต่น่าจะอยู่ในสเกลที่แบงค์สามารถบริหารจัดการได้นะครับ
ส่วนพวกโปรแกรมอื่นๆของรัฐบาลตอนนี้ก็ไออะไรนะมีที่โคเปอ่ะ
คนละครึ่ง
ไอ้กลางเงียบๆไปนะ
เขาเริ่มลง16ตุลาม
ันต้องเริ่มลงทะเบียนร้านค้าวันที่1
ร้านค้าวันที่1แต่เราเนี่ยลง16
ก็คงจะออกมาในเร็วๆนี้ครับเข้าใจว่าวันนี้อาจจะเข้าครม.อีกสักครั้งครั้งที่แล้วเข้าไปแล้วบอกว่าให้ไปดูศึกษาในรายละเอียดเนา
ะ
งั้นโคเพก็เป็นอีกอันนึงที่อาจจะเข้ามาช่วยได้นะครับแต่ถามว่าจริงๆก็อาจจะแอบติดเรื่องของเวียงแหเหมือนกันคืออันนี้เป็นให้กับบุคคลทั่วไปเลยแต่มันก็พอคุยได้แหละว่าคนที่ จำเป็นจริงๆเนี่ยคงจะต้องเข้าไปรีจิสเตอร์ก่อนนะครับก็อันนี้ก็ตามความจำเป็นแต่มันก็เป็นโปรแกรมที่ดีนะครับอย่างที่บอกว่าเรื่องของโคเปเนี่ยมันก็คือรัฐครึ่งนึงประชาชนครึ่งนึงนะครับก็ช่วยทำให้เม็ดเงินมันไหลเวียนในเศรษฐกิจนะครับ
ครับ
คือเคยเห็นข่าวว่าเอ๊ะคุยกันว่าเรื่องของรัฐบาลถังแตกอะไรเงี้ยเราคิดว่าคงไม่ใช่นะครับรัฐบาลเราคงไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นนะครับแต่ทรัพยากรก็มีจำกัดในการใช้เนี่ยก็คงใช้ให้มันถูกที่ถูกแหล่งนะครับก็เป็นเรื่องจำเป็น
ส่วน Job Expo นี่เมื่อวานจบไปแล้วนะ
ใช่
ก็เห็นตัวเลขคนมาก็ประมาณสมัครงานประมาณสัก 200,000 กว่าคนมั้ง
ใช่ค่ะประมาณ 200,000 กว่าคน
ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่ามันถ้าดูอย่างนี้เนี่ยก็แปลว่าคนที่ต้องการจ้างงานเนี่ยมันก็ยังพอมีอยู่นะครับส่วนแรงงานที่ต้องการหางานเนี่ยตอนนี้อาจจะมีเยอะหน่อยนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของข้อมูลเป็นศูนย์ที่จะทำให้คนหางานเนี่ยเข้าสู่ความต้องการแรงงานได้มากขึ้นนะครับ
ครับ